Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 11 вересня в Пражской студии Дмитрий Подберезкий. Новины из Беларуси и свету, комментарии из нагоды актуальных подзей, ранешняя пресса, белорусский интернет и, зразумела, музыка, то, что нас чекая, ну, другую годину вещания, Санг Саттавуд, Ян Гарбарек, Чака Кан, Чикаго, Карлос Сантана. Этих и інших виконавцев вы почуете у другую годину нашего сегодняшнего эфира. И мне остается только нагадать, что для сталых контактов со слухачами мы засновали несколько пляцовок в интернете. Свои пропановы за уваги, віншування и скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио, однако и на сторонце «Свободы джаз» на Фейсбуку. Так само можете телефоновать на автоотказник Уменску под номером 266-39-52. Чекаем ваших дописов без звонков. Новины с Беларуси и с усяго свету. Подчас чемпионату свету по хоккею, який отбудется у Беларуси в 2014 году, замежных гостей плянуют селить не только у столичные готели, але и у студентские интернаты. Покольки сами спаборництвы пройдут с 9 по 25 травня, а спартовцы приедут значно ранее, доведется корректовать научальный процесс у ВНУ, интернаты яких будут використовываться под житло для гостей чемпионату. Меркуется, что с 31 соковика по 1 червеня студенты будут на вакациях. Учора телеканал «Белсат» презентовал новый проект «Студия Белсат». У трехгодинном информационно-публицистичном блоку журналисты каналу у наупростовом эфире, тримаючи руку на пульсе, будут рассказывать, чем живе краина. Цитата. «Студия Белсат» – это абсолютно новая з'ява у информационной просторы белорусского телебачення. Это то, чего еще николи не было у Беларуси. Тягом трех годинов будем рассказывать про то, что отбывается у Беларуси да свете с самыми свежими комментариями в живом эфире. Студия Белсат – это интерактив с нашими глядачами. Каждый отримает слово. Это промовил главный редактор информационного блока Сергей Подсосонный. Сегодня исполняется 11 год с дня терактов в США, когда чальцы террористичной организации «Аль-Каида» захопили 4 пассажирских самолета, накировавшие их на вежи Всесветного гандлёвого центра, а два иншие на Пентагон и, как меркуется, Белый дом альбо Капитолий. Все самолеты, кроме опошнего, досягнули мету. Раніцей президент США Барак Обама и першая леди Мішель Обама разом с усей краиной ушануют память загиблых хвилиной молчания. И на закончение Злученные Штаты рассекретили учора сотни сторонных документов, которые рассказывают про то, что ведала администрация Франклина Рузвельта про забойство нескольких тысяч польских войсковцев и цивильных под Катынью в 1940 году. Ансамбль традиционного джаза «Ренессанс» «It Don't Mean a Thing». Назва такая, разумеется, как она выдатно подходит до нашей программы. Усё не мае сэнсу, калі ў гэтым нема свінгу. «Ренессанс». Thank you. версія славутого джазового стандарта «It Don't Mean a Thing» у виконанні мінського джазового колективу, старейшого у Білорусі, більш за 35 років він існує, ансамбля традиційного джазу «Ренесанс». А зараз та ж сама п'єса у виконанні комбо Стена Гетца. Але зверніть увагу, як по-іншому, цілком іншому зроблена гета п'єса. Ось що таке джаз. І музика, яка ніколи не повторається. Mm-hmm. Мінська група з доволі незвичайним назвом «Санк Саттавут» представляє андеграундну сцену музичну. У своїй музиці намішала усього, починаючи від каліфорнійської психоделіки кінця 60-х, гаражного року, блюзу, джазу. А у виніку отримався оригінальний продукт. Послухайте, самі «Санк Саттавут» і п'єса «The Sonata Nautes». Ах, я з ній промовив.
Streets of someone trees out there play light. There are people swiftness and there's no cure. A guy's who has one of a creature with the sun himself made in the daylight. When somebody's waiting for his turn.
Ну що ж, у нас на черзі тепер Ян Гарбарек. Ми послухаємо його виконання ягоного комбо композицію «Відчитай ту». Ну, а далі ми сподіваємося, що все ж таки ми познаємося з тим, що чим живе сьогодні білоруський сегмент інтернету. Чым жыве беларускі інтэрнэт? У нас на тэлефоннай сувязі калега Франак Вячорка. Чуеце мяне, Франак?
Чую, добры дзень.
Прывітанне. Я вось на што сёння, прабачце, што бяру ініцыятыву ва ўласныя рукі, звярну ўвагу. Сацыяльная сетка Facebook надрукавала інтэрактыўную мапу, пры дапамозе якой можна прасачыць з жыхарамі, якіх дзяржаваў больш за ўсё сябруюць карыстальнікі з той ці іншай краіны. Дык вось аказалася, што рэйтынг сяброўства карыстальнікаў з Беларусі гэта Расія, Украіна, Польша, Літва, Італія. Як для вас, як для знаўцы інтэрнэту, это вялікі сюрпрыз ці не?
Я скажу, што большасць беларусаў сядзяць у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. І ў ВКонтакце статыстыка выглядае абсалютна інакш. Там амаль 80% сяброў гэта Расія, а рэшта гэта Украіна.
Ага, ось так.
Аудыторыя так У Фейсбук аудиторія ввогуле такая больш прасунутая, так би мовити, прозаходня. Наприклад, для мене дзівом, що там опинулася Італія. Ось я довго-довго гадав, адкуль там могло з'явитися стільки італьянських сябров у наших фейсбукерів білоруських.
Ну, я думаю, що це в основному дівчата, які з'їхали туди.
Альбо дівчата, які шукають італьянських багатих, пригожих хлопців.
І які знайшли вже.
Альбо вже знайшли, так і шукають нових. Вось, ну, але беларускі інтэрнэт жыве не толькі вось абмеркаваннем і сяброўствамі замежнікамі, абмяркоўваюць беларускія тэмы. Напрыклад, сёння тэма, што падсыпалі ў ежу Астапчук допінг, што падсыпаў ёй гэта трэнер, яна выклікала рэзананс. Напрыклад, Антон Матолька мяркуе, што магчыма трэнер вырашыў проста адгарадзіць, выратаваць Астапчук ад нечага больша, просто ўзяў, прыняў удар на сябе. Сергей Гудзілін у гэты час дзеліцца фотаздымкамі Шэнана Йенсена. Гэта гісторыя пра тое, як тысячы уцекачоў з Судану пераходзілі дзяржаўную мяжу праз ваенныя канфлікты. І гэты фатограф паказаў гэта ў выглядзе пантофляў, ботаў, сланцаў, шлёпкаў, парваных, таких брудных, ну, каб просто адлюстраваць усе тую атмасферу і ўсе цяжкасці, з якімі даводзіцца сутыкацца уцекачам. Ну, гэта тычыцца не толькі Судану. Я думаю, што уцекачы з Сырыі, Лібіі, яны перажываюць тое самае, пераходзячы тысячы кіламетраў праз пустэльні, стэпы, нежылыя тэрыторыі.
Ага. Што яшчэ? Што яшчэ сёння было актуальна? Апынулася ў цэнтры ўвагі?
Что еще? Ну, Змітер Панковец у своем фейсбуку, журналист нашей Нивы, прымае ставки на гульню Франция и Беларусь, пераможцу обяцае пиво и гарбату. Ставки, правда, прымаюцца у яго не на сторонцу фейсбуку, а у яго на лайв-джорнале, у ЖЖ. Ось, але коментовать позволяется, як с фейсбуку, ці ВКонтакте.
Я, калі не помиляюся, прабачце, Франак, он не перший раз это уже робить?
Ну, мінулую гульню ён прымаў ставкі на матч Грузія і Беларусь, калі не памыляюся, пераможца не аказалася, там Грузія перамагла Беларусь. Але я думаю, што гэта досыць, ну, досыць цікавая ініцыятыва. Зрэшты, таталізатары ў Беларусі не такія распаўсюджаныя, вось, не такія папулярныя, як, напрыклад, у нашых суседніх краінаў. Але вось Мітер Панкавец спрабуе змяніць гэтую тэндэнцыю. Міхась Пашкевіч, наприклад, активіст компанії «Говори правду», сьогодні коментує інформацію, яка з'явилася у нас на сайті Радіо Свобода, про те, що у «Говори правду» відбувається черговий пиратрус. Мовляв, вибачайте, колеги-журналісти, але ми вас, напевно, розчаруємо, пиратрусу не відбувається.
Ну, на нашому сайті вже з'явилося пробачення так само за таку прикрою помилку, яка була допущена несвідомо.
Само собой, так, але мене больше всего вразило то, что люди читают, люди реагуют, комментуют, и бачите, теперь головный такий фидбэк, зворотная сувязь с нашим радио, и оно не про электронную почту, или звоночки Яна Максимюка, оно все отбывается про социальные сетки. Юля Дорошкевич комментовала передачу «Свободу джаз», Михась Пашкевич комментует новины на «Свободе». Вось. Ну і апошняя пазітыўная, Антон Матолько ў сваім твіттары паведамляе пра распродаж квіткоў ад Аэрафлоту. З Менску туды назад даляцець да Нью-Йорку можна за 480 еўраў два бакі. 480 еўра. То бок, у прынцыпе, гэта кошт туру ў Егіпет. Таму, калі у вас ёсць віза, альбо зробіце амерыканскую візу, то Антон запрашае на Манхэттен.
Я вось не зразумеў, гэта з Мінску ў Амерыку ці з Масквы ў Амерыку?
З Мінску праз Масквы ў Нью-Йорк.
А, вось так.
$500 да Нью-Йорку два бакі, а з Мінску туды назад 480 евро. Пры звычайным кошце $700-800, гэта досыць істотная зніжка.
Добре, дзякую вечора. Франак, пажадаю зноў-такі яшчэ раз, лішні это ніколі не пашкодзіць, поспехаў на іспытах. Ну і тады да завтрашняга эфіру. Дзякуй. А ў нашым эфіры гучыць мінскае трыо «Портмане» з кампазіцыяй «Рака» альбо «Рэчка». З Беларусі свету ў кароткім выглядзе. Падчас чэмпіянату свету па хакеі, які адбудзецца ў Беларусі ў 2014 годзе, замежных гасцей плануюць сяліць не толькі ў сталічныя гатэлі, але і ў студэнцкія інтэрнаты. Мяркуецца, што з 31 сакавіка па 1 чэрвеня студэнты будуць на вакацыях. Учора Белсат запрэзентаваў новы праект «Студыя Белсат». «Студыя Белсат» – гэта абсалютна новая з'ява ў інфармацыйнай прасторы беларускага тэлебачання. Гэта тое, чаго яшчэ ніколі не было ў Беларусі, сказаў галоўны рэдактар інфармацыйнага блоку Сергей Падсасонны. Сёння спаўняецца 11 год з дня тэрактаў у ЗША, калі чальцы тэрарыстычнай арганізацыі «Аль-Кайда» захапілі 4 пасажырскія самалёты. Злучаныя Штаты Амерыкі рассакрэцілі ўчора сотні старонак дакументаў, якія распавядаюць пра тое, што адміністрацыя Франкліна Рузвельта ведала пра забойства некалькіх тысяч польскіх вайскоўцаў і цывільных пад Катыню ў 1940 годзе. Ну і нарэшце, сацыяльная сетка Facebook апублікавала інтэрактыўную мапу, пры дапамозе якой можна прасачыць, з жыхарамі якіх дзяржаў больш за ўсё сябруюць карыстальнікі з той ці іншай краіны. Рэйтынг сябровства карыстальнікаў з Беларусі выглядае наступным чынам: Расія, Украіна, Польша, Літва, Італія. А мы працягваем далей. Для менскага прафесійнага перакладчыка Валерыя Прахожава, ён жа Big Well, блюз – гэта своеасаблівае хобі. Выдатна ведаючы англійскую мову, ён гэтак жа выдатна прэзентуе сябе і ў блюзавай класіцы. Yeah. Только что у Фейсбуку Иван Иванович Кирчук пропоновал сябровать, что я зрабил с великим задовольнением. Таким чином, лидер этнотрио Троицы зараз у Фейсбуку сябруйся з ним так само. Мы послухали Бигвелла, а теперь в выконании комбо Чарли Паркера. Вядомейшая мелодия «Love for Sale».
Thank you.
Што рабілі ўдзельнікі групы Beatles 11 верасня 1962 году? А менавіта ў гэты дзень былі запісаныя песні «Love Me Do» і «PC I Love You» з Энді Уайтам на барабанах. Дзень у дзень, роўна праз 3 гады, у 65 годзе, альбом Beatles «Help» выйшаў на першае месца амерыканскага хіт-параду і заставаўся там цягам 9 тыдняў. Нарэшце 11 верасня 1982 году група Чикаго з хітом «Hard to say I'm sorry» апынулася на першым месцы ў США. Гэтая песня была напісана для фільму «Summer Lovers». Яе мы зараз і паслухаем.
Everybody needs a little time away. I heard you say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said, just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day.
Якая найбольш яскравая падзея, звязаная з музыкай, і якая адбылася ў дзяцінстве, засталася ў памяці найперш? Вось з гэтым пытаннем я і хачу звярнуцца да рэжысёра Змітера Саладухі з Мінску. Вы нас чуеце, Змітер?
Не так, я чую вас.
Дык вось, што які найбольш такі цікавы напамінак з дзяцінства звязаны з музыкай?
Вельмі проста. Я прыйшоў з дзіцячага садку, заспяваў свежавывучаную песеньку «В лесу родилась ёлочка» з матулі. Я её ўсё перакрывіла, яна сказала: «Жах-жах, больш ні кулі, ні коды, ні заво што, у цябе няма слыха».
Але ты мне
напомнілася мне на ўсё жыццё. Пэўны час я вельмі давяраў сваёй матулі. Пэўны час я сам сабе забараніў спяваць, што б гэта ні было.
Але ты...
І вось такім чынам я правёў у такім напружанні і расчараванні правёў даволі заўважную частку свайго жыцця. Потым, калі я атрымліваў ўжо рэжысёрскую адукацыю, высветлілася, што з музычным слыхам у мяне ўсё ў парадку.
І вы засталіся пры музыцы, так?
І так, і зараз для мяне музыка, як для рэжысёра, гэта адзін з наймацнейшых інструментаў, які я вельмі люблю карыстаць, калі даводзіцца працаваць ці ў тэатры, ці ў кіно.
Змітер, наколькі я ведаю, у вашай тэлевізійнай праграме «Бульбокс» сустракаецца самая розная музыка. А якія ўсё ж такі вашы такія асабістыя прыхільнасці?
Ну, вось, як рэжысёр, я зрабіў такую ўжо інтэлектуальную выснову, што кепскай музыкі, дрэннай музыкі не бывае.
Так.
Па жанрах. Я люблю добрую музыку. І гэта ад сімфанічнай да шансона.
Так.
Па жанрах у мяне няма ніякіх выключэнняў. Паўсюль можна сустрэць сапраўдную, якасную, выбітную, таленавітую музыку. У любым жанры. Асаблівая схільнасць апошнімі гадамі ўжо, я ўжо так скіраваўся, да фолька і этна. Але не выделяю гэта в асобныя жанры, а ставлюся до гэтага як до першых крыніц, адкуль паўстае ўся астатняя музыка.
Добра, зразумела. Я не буду рабіць сакрэта з таго, што мы яшчэ ўчора даведаліся, што б вам хацелася паслухаць у эфіры «Свабоды джаз». Хаўлін Волф, нормальна будзе?
Цудоўна, дзякуй.
Killing Floor. І нагадаю, што ў нашым эфіры, ў эфіры «Свабоды джаз» быў мінскі рэжысёр Змітер Саладуха, а мы слухаем ягонага улюбёнага спевака Хаўлін Волфа.
I should have been gone. Белым по чорным.
Ад верасня на хвалях свабоды новая музычная праграма «Белы спіс».
Яе героі тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры.
«Белы спіс» на свабодзе ў перадачы Сергея Будкіна.
Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
Карлос Сантана, Індія Эрія і Йо-Йо Ма у, відай, самай славутай песні з творчай спадчыны Джорджа Харрысона.
Italy.
Сябры, нам, шчыра кажучы, вельмі хацелася б ведаць, каму з вядомых людзей, прадстаўніком там літаратуры, мастацтва, эканомікі, палітыкі, мы маглі б яшчэ пазваніць, каб даведацца пра іх адносіны з музыкай, пра розныя рэчы і пачуць іх, зразумела, вядом любімыя мелодыі. Пакідайце вашыя прапановы на сайце свабода.орг альбо на старонцы свабоды джаз у Фейсбуку. Ну, а сёння мы з вамі разветваемся. З вамі былі і працавалі Гонза Рамбоўсак, Владзімір Сакульскі, Дзмітры Падбярэскі. Мы абавязкова сустрэнемся заўтра і выканаем тое, што не выканалі з аб'яўленага на сённяшні дзень. Свабода джаз. Пачуемся заўтра.